Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mashahidi katika mji mkuu wa Somalia wanaripoti kusikia mlipuko mkubwa katikati ya mji muda mchache kabla majira saa 12 jioni kwa saa za huko leo Jumatatu. Mashahidi walisema bomu lililotegwa ndani ya gari lilipuka nje ya mgahawa maarufu unaojulikana kwa jina la The Italian Restaurant. Shahidi mmoja aliambia Sauti ya Amerika VOA idhaa ya Kisomali kwamba aliwaona watu sita waliojeruhiwa. Kundi la wanamgambo la Al-Shabab mara kwa mara linashambulia maeneo ya umma kama vile mahoteli na migahawa mjini Mogadishu. Mlipuko ulitokea wakati Rais Mohamed Abdullahi Mohamed alipokuwa anakutana na timu yake ya usalama wa taifa mjini Mogadishu nchini humo. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari amesafiri kwenda London jana jioni kwa uchunguzi wa kitabibu pamoja na madaktari wake muda mfupi baada ya kukutana na wasichana wa shule 82 wapya wa Chibok walioachiliwa ambao walitekwa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram miaka mitatu iliyopita. Taarifa kutoka msemaji wa rais Femi Adesina ilisema kwamba rais alipanga kuondoka jana mchana lakini aliamua kuchelewewa kidogo ili akutane na wasichana hao. Taarifa hiyo iliendelea kusema kwamba muda wa rais kukaa huko London utategemea na madaktari wake wanaomfanyia uchunguzi wa kitabibu na kwamba serikali itaendelea kufanya kazi kama kawaida chini ya uongozi uliopo wa makamu rais Yemi Osinbajo. Rais Buhari alirejea kazini mwezi Machi mwaka huu baada ya wiki saba za mapumziko ya huduma za matibabu mjini London. Rais Buhari hajaelezea maradhi yanayomsumbua. Viongozi wa Umoja wa Ulaya walionyesha kufurahishwa leo baada ya ushindi wa urais kwa mgombea wa mrengo wa kati huko Ufaransa Emmanuel Macron. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 39 alipongezwa na magazeti yanaounga mkono EU kwa ushindi mkubwa dhidi ya mpinzani wake wa mrengo wa kulia Marine Le Pen, ambaye aliahidi kama akichaguliwa ataiondoa Ufaransa katika matumizi ya sarafu ya euro na kuitisha kura ya wanachama wa EU. Baada ya miezi kadhaa ya kampeni zilizochukua umaarufu kwenye bara na mgawanyiko wa kisiasa juu ya matatizo ya uhamiaji, ushindi mkubwa wa Macron unaleta uwezekano wa mwanzo mpya Umoja wa Ulaya ambao unajiandaa kuingia kwenye mashauriano juu ya kujitoa kwa Brexit. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Umoja wa Mataifa unasema wakati ambapo zaidi ya watoto milioni moja wamekimbia Sudan Kusini kufuatia kuongezeka kwa ghasia, idadi kama hiyo ya watoto wamekoseshwa makazi ndani ya nchi kutokana na mgogoro. Idadi hiyo inaonekana namna mgogoro huo usiokwisha umeathiri nchi hiyo, alisema Leila Pakala, mkurugenzi wa UNICEF kwa eneo la mashariki na kusini mwa Afrika. Pakala anasema hali ya baadaye ya kizazi cha watoto nchini humo kwa kweli ipo mashakani. Taasisi hiyo ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia matatizo ya kibinadamu huko Sudan Kusini inakabiliwa na matatizo ya kifedha. UNICEF na idara ya kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa inasema ina asilimia 11 ya dola milioni 781.8 zinazohitajika kusaidia wakimbizi wanaokimbia nchi ya Sudan Kusini. Sudan Kusini imekumbwa na ghasia kwa zaidi ya miaka mitatu kwa sababu ya mgogoro wa kisiasa kati ya viongozi wawili kwenye taifa hilo changa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutajiunga na Id Ligongo kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji wa kwa undani popote pale unapoitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni siku nyingine tena ambapo ninakualika katika kipindi cha kwa undani ambapo huwa tunaangalia mambo mbalimbali kwa undani zaidi. Ikiwa ni muda mwingine ambapo tukiangalia zile habari muhimu. Leo hii tunaangalia hali ya mvua kubwa ilionyesha katika ukanda wa Afrika Mashariki na vile vile tutaangalia wasifu wa rais mteule wa Ufaransa Emmanuel Macron. Ninayekaribisha ni Idi Ligongo, karibu. Na moja kwa moja tunaelekea katika eneo la Afrika Mashariki ambapo hii leo imeripotiwa kutokea mvua kubwa katika maeneo mbalimbali hasa katika miji mikubwa ya Afrika Mashariki, Kampala, Dar es Salaam, hali kadhalika katika mji wa Mombasa. Na tunao wana habari wetu kutoka pande hizo ambao watatueleza kwa kina kile ambacho kimetokea na kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa baada ya kutokea mvua kubwa. Na ikumbuke kwamba Umoja wa Mataifa hapo mwaka jana ulibashiri kutokea hali ya ukame, na hali hiyo ambayo tayari imeshaonekana katika nchi nyingi za ukanda wa Afrika Mashariki ambapo nchi kama Sudan Kusini imeshatangaza baa la njaa, halikadhalika Somalia, na hata nchi ya Kenya yenyewe ilishatangaza kukumbwa na baa la njaa. Halikadhalika nchi ya Uganda ilitangaza kuwepo na upungufu mkubwa wa chakula. Lakini hali hivi sasa imekuwa tofauti. Ubashiri umeelezwa kutokea mvua kubwa katika maeneo hayo. Moja kwa moja tukianza kuelekea katika jiji la Kampala nchini Uganda, kwake mwanahabari wetu Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, tueleze hali ya mvua katika jiji la Kampala leo hii ikoje na ni maafa gani ambayo yametokea na hali mpaka hivi sasa ikoje?
Maafa bado hayajaripotiwa Idi, lakini inakuja kama afueni baada ya kipindi kirefu cha kiangazi na kukosa mavuno pamoja na kiwango cha maji kupungua, watu kuhangaika, angalau kuna mvua. Hapa Kampala, tofauti na maeneo mengine inaporipotiwa katika vyombo vya habari kwamba mvua inanyesha nyakati masaa ya asubuhi hadi kuanzia kama saa 9 asubuhi hivi hadi kama saa 5, saa 4 alafu inakoma. Sasa Kampala ipo katikati ya milima, tunazingirwa na milima, ni jiji ambalo liko chini ya milima. Kwa hivyo mvua inaponyesha tu kidogo, maji yote kutoka milimani inakuja katikati mwa jiji. Hiyo inakupa picha halisi ama taswira ni yapi yanayoendelea wakati mvua hata kidogo tu inaponyesha. Ni kwamba barabara zote zinakuja zinakuwa ni maji, halafu vile vile kuna maeneo ambayo watu wanaishi, maeneo ambayo yapo chini, yani maeneo ambayo si salama, mvua inaponyesha nao vile vile najaa maji, sasa inakuwa ni mihangaiko. Hali ilivyo sasa ni kwamba imenyesha tu kidogo, lakini kuna maeneo ambayo tayari watu wanahangaika, hawana makao, wanatafuta pa kwenda hivi.
Asante sana Kenneth Bwire. Moja kwa moja nielekee kwake Libert Adede kutoka mji wa Mombasa nchini Kenya. Libert, wakati tunaongea kabla ya kipindi uliniambia hali ilikuwa tafrani, tujuze nini ambacho kimetokea hii leo?
Shukran sana Idi. Nafurahi mimi kwa sasa niko mzima. Huku Kenneth akisema mvua dogo, Mombasa ni mvua nzito, mvua kubwa. Kwa siku ya nane sasa mfululizo, tangia Ijumaa iliyopita mvua imekuwa ikinyesha. Na hapa Mombasa, hapo jana kuanzia mwendo wa saa nane mchana, mvua imenyesha mfululizo mpaka tunavyozungumza hivi Idi, mvua bado inanyesha mfululizo, haijakoma, haijatulia, bali inanyesha. Ile inaongeza tu kiwango kile kinanyesha, inapungua kidogo na kuendelea mfululizo tangu jana mwendo wa saa 8 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Sasa ni saa 3 na inaelekea na dakika kadhaa, na bado ninavyozungumza kule nje mvua inanyesha. Hali ni mbaya sehemu zote, eneo la pwani, ukanda wote wa pwani, mafuriko mtupu. Kuna daraja kadhaa, barabara ya barabara ya kuu ya kutoka Mombasa kuelekea Malindi, kuna eneo moja katika daraja inafahamika kama Bogoli karibu na mji wa Kilifi, maji yamepita juu, usafiri umekatizwa kwenda upande ule. Ninapata habari tena katika upande wa pili kuelekea katika leo la pwani tu Kaloleni, kuna daraja nyingine limefurika. Na hapa mjini Mombasa hali imekuwa ni matatizo mtupu. Wenye magari wamekuwa kilalamika na kujaribu kuulizia ni vipi watafanya. Wale maafisa wa kukabiliana na dharura katika mji wa Mombasa wametoa onyo na kuwataka watu waendelee kukaa ndani ya nyumba, wasitoke na kutembea tembea huku wakiwa ukitoa nambari ambayo inaweza kutoa dharura kwamba kama kuna lolote iweza kuwa kuripoti. Na hapo tunagusia tu ni kwamba hapo mapema ni vileo mwendo wa saa 7 mchana masaa yetu Afrika Mashariki, kulizuka tukio ambapo ukuta mmoja uliweza kuangukia kiosk kama duka dogo ambalo na mama ambaye alikuwa anaendesha biashara yake akiwa na watoto wake wawili. Mama huyo na wale watoto wake wakafariki papo hapo pamoja na watu wengine wawili. Sasa ni watu sita wameripotiwa kufa tayari kutokana na mvua hii vitu ambayo inaendelea kunyesha. Tukio ambalo limetokea leo mchana na ni jambo la kusikitisha sana, watoto hao wakiwa ndio wametoka shule wakiwa na mama yao kabla ya kwenda nyumbani na tukio hili katoka. Na hali ni mbaya pwani nzima. Nafikiria hapo kesho tutajaribu kupata picha tuweze kuziweka kwenye Facebook na jaribu kuwapatia picha halisi ya hali ilivyo, manake tumekuwa ofisini na tulivyotoka nje hiyo hali iko tofauti. Idi,
asante sana Liberty Adele, endelea kuwa hapo. Sasa moja kwa moja tuende kwake Dina Chahali katika jiji la Dar es Salaam. Tunafahamu Tanzania bado kuna hali ile ya msiba baada ya ajali kutokea na kuwa watoto wa darasa la 7 katika mkoa wa Arusha. Dina Chahali, hebu tueleze sasa kwa upande wa hii harika ya mvua jiji la Dar es Salaam, hali ikoje?
Katika jiji la Dar es Salaam iligongo hali ya mvua ni kubwa, licha ya kwamba haijaleta maafa kama ya Mombasa, lakini kwa kweli kwa siku tano mfululizo Dar es Salaam imekuwa na mvua na maeneo mengine ya ukanda wa pwani. Na hata leo toka kumekucha asubuhi mvua haijakatika, maeneo mengi yamejaa maji, madaraja yamebomoka, barabara zimeharibika hasa za pembezoni kwa mwa mji. Kwa hiyo hali kwa kweli bado ni mbaya kimvua kubwa, lakini kwa maafa ya kibinadamu bado hayajaripotiwa. Na jioni hii ya leo mamlaka ya hali ya hewa hapa Tanzania ilitoa tahadhari. Imetoa tahadhari ya mvua, imeingia hiyo tahadhari saa 9 alasiri kwamba kutakuwa na mwendelezo wa mvua kwa siku mbili mfululizo katika masaa 24 yajayo. Kutakuwa na mvua kubwa sana katika maeneo kadhaa, imetaja baadhi ya mikoa ya pwani ya Tanga, Dar es Salaam, mkoa wa pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, ambapo imesema kutakuwa na mvua itakayozidi milimita 50 ndani ya saa 24. Kwa hiyo imetoa tahadhari kwa watu wanaokaa katika maeneo hayo kuendelea kuchukua tahadhari za dhati ili kujikinga na maafa yote nayo yanayotakiwa kutokea. Lakini kwa Dar es Salaam maafa makubwa ya mvua za leo ni kama ninavyokuambia, miundombinu imekuwa mibovu, barabara zimejaa magari, watu wanatumia masaa hata matatu kufika maeneo ambayo walikuwa wanatumia tu saa moja au dakika labda 50 au 40. Kwa hiyo hali ya Dar es Salaam kwa sasa bado ni mvua, lakini maafa ya mvua hizo labda kwenye labda vifo au miundombinu bado haija, miundombinu ambayo sio ya barabara bado haijaripotiwa, lakini barabara kwa kweli zimeharibika vibaya sana.
Naam, Dina Chahali, shukran sana. Unachojaribu kueleza ni kwamba tathmini bado ya kina haijafanyika kuweza kujua ni kwa namna gani ambapo mvua hiyo imesababisha maafa. Sasa nikirejea kwako,
bado hajapatikana maafa kwamba kuna vifo kama ilivyotokea Mombasa.
Naam,
maafa tu ya mafuriko, nyumba nyingi zimejaa maji.
Naam, sasa nikirejea kwake Kenneth Bwire, mamlaka ya hali ya hewa ya hapo Uganda inazungumza nini juu ya hizi mvua? Kwa sababu Dina Chahali amegusia kwamba mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imeshaeleza, imeshatoa tahadhari juu ya mfululizo wa mvua hizi.
Hadi sasa utabiri wa hali ya hewa wa serikali ya Uganda haujatolewa, lakini wizara inayohusika na majanga imeweza kutoa tahadhari kwa raia kwamba wanaoishi katika maeneo tambarare, maeneo ya chini, wahamie maeneo ya juu, wakihofia kwamba mvua itaanza kunyesha zaidi ya inavyonyesha sasa na huenda ikaleta maafa makubwa sana, ikiwepo historia kwamba kunaponyesha maeneo mengi ya Uganda yanakumbwa na matatizo hasa mafuriko, na vile vile alivyotaja mwenzangu Collins, katika maeneo mengine ya kuelekea mashariki na kuelekea magharibi pia uchukuzi ama barabara huwa zinaharibika pabaya, ni zinakuwa zinafungwa na mafuriko na hivyo kukatiza usafiri kuja katikati ya jiji na kuondoka jijini. Hivyo labda tunasubiri utabiri utakaotolewa, lakini mara nyingi utabiri unaotolewa hapa, hivi unavyojua pia vyuma vyetu ni vikuukuu, kwa hivyo utabiri halisia huwa hauji, lakini huwa tunangoja mpaka ile ubalozi wa Marekani ndio unatoa utabiri ambao sasa unaaminika zaidi. Lakini kwa sasa haujatolewa vile ile tu idana ambayo imetolewa kwamba mnaoishi maeneo tambarara na ya chini, maeneo ambao ambao yanajulikana jini Kampala, kuna eneo moja linajulikana kama Bwaise. Hapo kunatokea matatizo makubwa kila mwaka, wakaambiwa muhame, mwelekee maeneo mengine. Lakini ile ya kusema lazima muhame kama ilivyokuwa wakati ule kulikuwa na mvua za El Nino haijatolewa. Hili.
Asante sana Liberty, asante sana Kinesi Bwire. Liberty Dede, nini hasa ambacho kinaelezwa kufuatia siku mbili tatu zijazo juu ya swala hili la mvua?
Naam, asante sana Idi. Hakujatolewa habari zozote, lakini siku ya Ijumaa wakati tulipokuwa tukiangazia idara ya utabiri wa hali ya hewa katika eneo la nchini Kenya, akiwemo mkurugenzi wa shirika hilo aligusia akisema kwamba kuna uwezekano mkubwa mvua itaendelea kunyesha nchini Kenya, na akawa na washauri wakulima sasa kuweza kujiandaa, wale wakulima ambao hawajafanya kilimo chao watumie nafasi hiyo, japo wakatoa tahadhari na kuambia kwamba watu wao kae ndani ya nyumba, wasiende kuegemea ama kuweza kujikinga mvua katika miti, chini ya miti labda, ama majengo ambayo hayajafunikwa vizuri, kwamba wakaonya kwamba huweza kutokea ngurumo za radi ama kule kupigwa na radi. Na jambo lingine wakawa na washauri wake wa watu wanaoishi katika maeneo ambao huwa kuna kubwa mafuriko, kuwa makini kwamba waweze kusonga maeneo ambayo ni yako salama. Habari ambazo tunazipata jioni hii kabisa ni pia idara inayokabiliana na dharura katika mji wa Mombasa hapa imeweza kuonya kwamba huenda kukashuhudiwa yani maporomoko ya ardhi ikiwa mvua hii itaenda kunyesha, na ni tahadhari tu ambayo imeweza kutolewa watu kuwa makini kuhakikisha kwamba wanakaa salama, iwe ni eneo la Mombasa ama eneo lolote ile kote nchini, kwa sababu mvua hii inapokewa kote nchini. Na ndipo hata katika maeneo kama vile kaskazini mwa Kenya imeripotiwa kwamba mifugo kadhaa, kuna wafugaji wameweza kupoteza mifugo wao kwa sababu mara ghafla mvua imetokea, mifugo hao hawajazoea hali hiyo na wameweza kupoteza mifugo kadhaa. Lakini kwa sasa idara ya utabiri wa hali ya hewa bado haijatoa habari zingine ambazo za sasa, lakini pale Ijumaa walisema kwamba kuna mvua yaja, mvua itaendelea kupokewa na kupokea watu kwamba wawe makini na kuhakikisha kwamba wanasalia salama.
Naam, naona muda wetu unakimbia kweli, ni washukuru sana Dina Chahali, Liberty Dede na Kenesi Bwire kutoka katika majiji ya Mombasa, Dar es Salaam na Kampala. Na hivi sasa tukirejea tena, tunapumzika kidogo, tukirejea tunaelekea moja kwa moja nchini Ufaransa. Na mkaribu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Ufaransa. Emmanuel Macron siku ya jana alitangazwa kuwa rais mteule wa nchi ya Ufaransa na kuweka historia ya kuwa rais kijana kabisa katika nchi ya Ufaransa na kuvunja rekodi ambayo ilikuwa imewekwa toka mwaka 1848 ambapo Louis Napoleon Bonaparte yeye aliweza kuibuka kidedea kuwa rais wa Ufaransa akiwa na umri wa miaka 40. Sasa ninaye hapa mwenzangu Abdul Shakur Abud ambaye tutakuwa tukizungumzia wasifu wa rais mteule wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye mke wake amezua gumzo kweli kweli duniani, uhusiano baina ya yeye na mke wake ambao wamebishana takriban miaka 24, Marie Bridget Macron.
Naam, bila shaka Idi, swala hilo limezusha gumzo kabisa, kwa sababu huyu alikuwa ni mwalimu wake alipokuwa na umri wa miaka 15 shule, alikuwa mwalimu wake wa dansi. Alafu mwalimu amesema kwamba nilipenda akili yake, alikuwa mtoto mwenye akili kabisa. Macron akaamua akasema kwamba nitakuoa. Baba yake na mama yake walipinga, wazazi wake akasema lazima endelee na masomo, wacha mambo haya. Miaka 10 alipotimia umri wa miaka 17 kuweza kuoa, akamuoa Brigitte na mpaka leo wako pamoja. Kwa hivyo wako pamoja karibu umri sawa na tofauti iliyoko baina yao wawili.
Na katika moja ya vitu ambavyo wanazungumzwa huyu rais mteule wa Ufaransa Emmanuel Macron, rafiki yake ambaye alikuwa naye katika darasa Jean-Baptiste de Froment, anasema kwamba Emmanuel Macron ni mtu mwenye kipaji kikubwa sana cha kuweza kuzungumza na watu walomzidi umri. Maana anakuambia anaweza kuzungumza hata na watu ambao wamemzidi miaka 40 na wale watu wakajihisi ni wana umri sawa
rika kabisa. Hiyo anasemekana kwamba ana uhodari kabisa wa kutoa hotuba na hodari sana kuzungumza na hodari sana kuatika majadiliano, na inaonekana kwamba mke wake amemsaidia sana katika kuingia katika uchaguzi huu. Na hadi kufika hapa pia bila shaka ni mambo ya ajabu, manake Wafaransa hawakuwa na ndoto hata kidogo kwamba huyu ataweza kuingia, kwa sababu tukiangalia ni kwamba Macron alianza kampeni hizi zake mwaka jana tu. Alianza kampeni hizi na vuguvugu la En Marche. Kama tunavyojua alikuwa ni mshauri wa kiuchumi wa Rais François Hollande. Tarehe 6 Aprili mwaka 2016, karibu mwaka mmoja uliopita, ndo akaanzisha vuguvugu. Alikuwa waziri wa uchumi. Macron akaanzisha vuguvugu kusema kwamba anataka mabadiliko na mapinduzi. Hollande akamkaripia. Alipomkaripia akajiondoa katika vuguvugu katika serikali, akaendelea na chama chake. Na kuanza hapo basi Hollande aliposema hendi katika uchaguzi wa rais, yeye akaingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi. Watu wakashangaa, akasema huyu mtu kijana mdogo amekuja jana, atafika wapi? Hana chama, itakuwaje? Basi nimezungumza na Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, nikamuuliza Macron ni nani, naye amesema
yeye ni mtu ambaye anatoka katika vyuo vile vi maalum vya Ufaransa ambavyo vinaitwa kwa Grand Ecole. Amesoma huko na ameanza kazi yake katika sehemu za mabenki, na baadaye akaja akawa mshauri wa kiuchumi wa bwana François Hollande, na hatimaye akawa waziri wa uchumi wa Ufaransa, na baadaye akaamua mwenyewe kujitoa na kuanzisha kikundi chake ambacho anakiita En Marche, ili kuweza kuingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa rais bila ya kupitia chama cha kisocialist.
Kwa hivyo Mohamed, naweza kuzungumzia kwamba Macron ni moja kati ya wanasiasa wa chipukizi, ameanza karibuni.
Ndiyo, ni mwanasiasa chipukizi ambaye pia hajawahi kuingia katika uchaguzi kwa kuchaguliwa, ama katika ngazi za ubunge au katika ngazi ya uchaguzi wa chini kabisa. Hii ni mara ya mwanzo amesimama katika kugombea uchaguzi wa rais, na ndio mara ya mwanzo amechaguliwa katika maisha yake.
Naam, basi ni Mohamed Saleh akizungumzia juu ya hilo. Mmoja kati ya marafiki zake ambao wamesoma naye na vilevile mwalimu wake wa muziki, yeye mwalimu wake muziki anaamini kabisa Macron alipaswa kuwa mpige kinanda mashuhuri sana katika matamasha mbalimbali ya muziki, lakini hali haikuwa hivyo. Sasa huyu alikuwa mwanachama wa chama cha kisosialisti, mshauri wa rais François Hollande. Je, imekuwaje ametokea kuwa mtu hana chama cha kisiasa? Mohamed Saleh:
ndiyo, yeye alipoanzisha kikundi chake cha Marche alikuwa na lengo la kutaka kupigania urais. Kwa hivyo alipoanzisha En Marche ilikuwa ni kama njia moja wapo ya yeye kuepuka kuwania au kuingia kwenye kinyang'anyiro cha urais kwa kupitia kwenye tiketi ya chama cha kisocialist. Kwa hivyo hata kama François Hollande angesimama, yeye bado alikuwa ameshaamua kwamba angekwemo katika hiki kinyang'anyiro cha urais. Angelikuwa ameingia kwa tiketi ya chama cha kisocialist, ingebidi apitie kwenye uchaguzi wa ndani wa chama cha kisocialist ambao hakuwa na uhakika kwamba angeweza kuchaguliwa.
Kwa hivyo yeye alitaka kukwepa katika uchaguzi wa chama cha kisocialist. Na tukimchukulia itikadi zake, manake watu wa mrengo wa kushoto wanampinga, wanasema yeye si socialist. Yeye ana msimamo gani?
Anapingwa na wafuasi wa vyama vya mrengo wa kushoto kwa sababu anaonekana kwamba ni mtu ambaye ameelemea zaidi upande wa kulia katika, tuseme, katika mirengo ya vyama vya kisocialist. Na tukiangalia sera ambazo François Hollande amekuwa akizitekeleza toka amekuja madarakani, nyingi utakuta kwamba ni sera ambazo zimekuwa zimechangiwa kwa upande mmoja au mwingine na fikra za huyu bwana Macron. Na lakini sasa hivi amejivuta na kutaka kuonesha kwamba Ufaransa inaweza kuchukua fikra za pande zote mbili, upande wa kushoto na upande wa kulia, ili kuweza kujenga nchi. Na ndo hicho hilo tegemeo lake kubwa sana, kwamba anategemea kushirikisha wanasiasa kutoka vyama vya mirengo yote isipokuwa chama cha bibi Marine Le Pen.
Sasa sio kawaida ya Ufaransa kuwa na serikali za muungano kutokana na mfumo kwamba waziri mkuu ni mkuu wa serikali na rais ni mkuu wa taifa. Sasa ataunda vipi serikali yake ikiwa hana chama cha kisiasa?
Kwa kweli itategemea na matokeo ya uchaguzi wa wabunge utakaofanyika tarehe 8 Juni. Ikiwa hakutotokea chama ambacho kitakuwa na wingi wa zaidi ya 50% ambacho ndio kitaweza kuunda serikali ya serikali mpya, itabidi bwana Macron aunde serikali ya mseto au serikali ya umoja kitaifa ambayo atachukua wabunge au wanasiasa kutoka mrengo wa kushoto na mrengo wa kati pamoja na mrengo wa kulia. Na sasa hivi kuna baadhi ya wanasiasa wameshaanza kuonesha kwamba hawatosita kumfuata pindipo ikiwa itatokea katika hali kama hiyo ambayo itabidi kwamba aunde serikali ya umoja kitaifa au serikali ya mseto.
Na yeye mwenyewe hana chama, kwa hivyo hana wajumbe wako atasimama katika uchaguzi wa bunge, kwa hivyo ataweza kuwa na kufua dafu chama kipya namna hicho.
Mwenyewe amesema atasimamisha wagombea katika mikoa sehemu zote zile ambao watawakilisha, watakwenda kwa tiketi ya hicho kikundi chake kinachoitwa Amarche. Lakini pia amesema kwamba wale ambao wanatokana na vyama tofauti na ambao wanamuunga mkono wanaweza kusimama kwa tiketi ya vyama vyao na baadaye wakashirikiana naye katika kuendesha nchi.
Naam, huyo ni Mohamed Saleh bila shaka, lakini nilikuwa nataka niongezee hapa ni kwamba Macron vile vile alikuwa na bahati. Hangeweza kuingia katika kinyang'anyiro hicho ingekuwa yule mgombea wa mrengo wa kulia wa cha Republican Fillon asingekuwa na kashfa. Alimwajiri mke wake akapatikana na kashfa, alikuwa anaongoza kabisa, alitarajiwa yeye anageshinda akaanguka. Basi baada ya kuanguka pale ndo Macron akatokea. Chama cha kisosialisti walikuwa tayari wameshachukiwa kutokana na sera za Hollande. Kwa hivyo chama cha mrengo wa kushoto kilikuwa kishatolewa, ilikuwa ni Marine Le Pen na Fillon. Lakini Fillon akakumbwa na kashfa na maandamano, kwa hivyo Macron akatokea mshindi.
Na Marine Le Pen amemhusisha mara nyingi sana Emmanuel Macron kwa na chama cha kisosialisti. Sasa tukiangalia haraka haraka katika muda wa rais huyu mteule wa Ufaransa ni kwamba Desemba 21 mwaka 1977 ndipo alipozaliwa, na mwaka 2004 alijiunga katika chuo kikuu, chuo bora kabisa cha ENA, na mwaka 2007 akamuoa Maryse Bridget ambaye ndiye mke wake na ndiye mwalimu wake, wakiwa umetofautiana miaka 24, mke wake akiwa na mkubwa kwake.
Mwaka miaka 66 ana wajukuu 7
kabisa. Mwaka 2008 akawa ni moja kati ya viongozi wa juu kabisa katika benki. 2012 akawa ni mshauri wa juu wa rais Francois Hollande. Mwaka 2014 akachaguliwa kuwa waziri wa uchumi, viwanda na teknolojia. Na mwaka 2016 akaanzisha movement yake ambayo inaitwa On the Move, ambayo imempelekea mpaka amekuwa rais mteule. 2017 Februari yeye akakubaliwa na wanasiasa wengine wakubwa kubwa kuona kwamba ni kweli anafaa kuwa rais, na Aprili ya 23 mwaka 2017 akawa mshindi kinara wa ile duru ya kwanza ya uchaguzi, na Mei 7 ambayo ilikuwa ni jana ametangazwa kuwa rais
mteule. Bila shaka mambo ya ajabu, wevya hidi tunaweza kuona kwamba utakuwa rais wa Tanzania,
inawezekana. Kufikia hapa tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu Abdul Shakur Abud, vile vile nimshukuru Dina Chahali, Libert Adede, bila kumsahau Kenneth Bwire kutoka katika eneo la Afrika Mashariki. Shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema.